Radio Kapi.
Badeko tungwe lamu na bino baso ba yebuzuli ba kuya kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi to tombele bino bolandi bolamu bo basangwa biso boku se basango masanga minene ya balakisi ezali ko senga balakisi bazongela nzela ya kelasi pona kotangisa bana bo esengeli na etuka Sud Kivu kampani esilaki kosalema pona kokata batu mangwele ya kobunisa bokono bwa mpox milulu misalamaki utolobi O Matali, makama masale makina etima Kivu mpe kwango. Molandi wa Premier Ministre Atali Mambi Makati akamati yoko meko nde bolandi maso na bolai si matango moke bolongola matoiti. Iyo, lisangale balakisi ba ekolo ba tomboli mongongo mpe ba sepeli soke mokete na bite lobike biambula matadi ya bizali kozonge la teke la si. To tangi lisanga lia intersyndical ya education nationale si ekompe sinekat. Banso ba sengaki na balakisi bazonge la kotangi sabana na kelasi kobanda mwa mosala moko ya poso eto bandi. Manso mautaki na bokutani bosalama ki mokolo mwa poso pe mwa yenga na poso eleki elungona ministre d'état, ministre wa education nationale pe nouvelle citoyenneté Raissa Malou. Kolandana na molandi wa kalaka mokonzi wa sinekat Jean-Denis Nzenza bazwaki biyano ya masenga misusu mpe bazali kokoba na masolo na mbula matadi pona kozwa biyano biko umela. Na engumba matadi o etuka Congo Central kelasi esengelaki kozonga bo esengeli mokolo mwa mosala moko moye sima ya bosenga bwa kotika greve lobby na ba intersyndical ya balakisi ba Congo Central kasi esalamite babengana ki balakisi na tongo na bitelo bya leta na bayekoli bautaki na bitelo misusu bya leta epai bazali kokoba koboya kotangisa. Na etuka chopolo lenge moko ba yekoli babitelo bya mbula matadi na komini ya Lubunga batalisa kimpasi na kanda na bango kolandana na lolenge balakisi bazali kotangisa bango te. Pona yango batambola kina babalabala minene ya etandwana ezali na engumba Kisangani na kotambola na bango bazalaki koyemba banzembo ya kosenga ete kelasi ezonga batanga bo esengeli. Etuka chopo epai wapi organization Hub Star Network etalisa kimokolo mwa mosala moko moye na mondele mboka wa territoire ya Isangi manaka ya mosala ezali nantina ya kosala manso mpona kotele misampela ezali kozindisa territoire ya Isangi mibunyo so bakonzi bazwa mikuna basepeli na manaka wana ata kobongo manaka yango ekotiama na misala kaka na mobumu zali koya mwakoto tukumibale na mitano sango etindaki Jacques Mukonkole ekopesa manayo Arsène Kajoro
pela oye betaka na Isangi mbula na mbula ezali komema bampasi ebele yango esime makambu ya mosolo bo moipe oye tali bokone ya batu. Na oye simi mosolo, ndakisa tubungisi biloko na bandako, oye memi kozanga makasi na mboka. Bo panzani ya batu na bisika na bango, pe kobebisa ya balopitalo, pe kopalangana ya bokono oye utaka na mai. Na kolanda mokambi ya bompanzi sango, ya ebongiseli oyo, mwango oyo ezalina mokano mingi ya kopekisa bo pusi oyo ezali na boyoka ni nampela. Eme kilage, azali kotali saete, mwango yango, eko yeba kokanisa liboso pe kusima bampela misusu ekoki koya na sima ya Fleuve Congo. Yango ete ba misala ebele bongisa mipuna kosale la mwango yango, kati na yango lolenge ya kobele la pona koke bisabato, kote bilembo na bisika mpela ezali, pe kosale sa milulu ya matea na kati ya bato. Bisika ya boyambie kosale mape ba ebazui pasi ba kusungama. Mokambi ya mboka ya Isangi, George Katusi, alobiete asepe na mwango moye, poete lisungie kosale masiko na tango malamu na esika ya kozela basanze bele sima pona kozwa lisungi oyo ekoki kosalema ndenge esalema kili.
Mikolo mitano mileki uta masua MV Merdi ezindaki na etima Kivu mbula matadi ya Congo kolekela ministre akolandela kamambi makati ya ekolo azwi mikano kati na yango ezali eye ya kolandela ba procureur general ya bituka mibale mpona kokanga baye basalisi makama wana basili kopesa ndingisa na mabota makufelaki bakunda banzoto eye emonanaki mbula matadi ya Congo elendisi mabota nyoso bakufelaki ete bakosunga mabo esengeli mpona kokunda na lukumu bato bakufaki na likamale ya mai. Ministre Shabani Luko azongeli awa mikano na elobeli ya Denise Lukeso Mapanda.
1. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé.
Mokonzi ya etoka ya Sud Kivu azali na mokumba ya kozwa bibongiseli mpona kopesa disipilini na bakonzi nyonso ya misala ya leta oyo bazwami kati ya likama ya masuwa oyo izindaki. Mingi mingi, division provinciale ya transport pe communication, ba polisi ya laki PDG. Ya mibale, bakonzi ya bitoka ya nord pe ya Sud Kivu, ba yebise miete bazwa bibongiseli nyonso ya libateli pe ya mibeko pona kota Mbola na balaki Kivu pe Edouard. Pe kosala nyonso ete bato bato sayango penza. Mingi mingi, kosenga na bato nyonso oyo bazana kati ya masuwa, balata bilamba ya kobate la bomoi, pe kosala kontrol teknik, pe ya kotosa mibeko na ba masuwa wana. Ya misatu, misala ya koluka bibembe oyo ikangamaki na kati ya masuwa na se ya mai, pona kupesa bangobo kundi ya lukumu ekokoba. Mbula matari ya ndimisi ete, bato oyo banso babikaki, baibazomi na balopitalo ba
dans les hôpitaux de leur prise en charge.
Na Kasai Oriental, ba policier banei ba sous commissariat ya Miabi, commune rurale, ezali na bolai wa kilomètre tukumitano ya Mbujimayi, ba kangama ki mpe ba tindi bango na commissariat provincial uta suka poso eleki, bolai bwa sango eye tindi la kibiso Esther Ndalafina, ekope samana yo, plan medi, bi anvanga.
Ba iba zalakawana balobi ete, makambo nyoso e bandaki na bitumba kati na basi mi bale ya ndaku oyo bafanda kana Miabi. Tangu ba pulusu mine ibakoma kipo na kukanga bango, moko ya basi ya ngomi bale akima kina ndako moko oyo batu bazala kiko fanda. Kolo ndaku yango, pe mwana na ye ya mobali baboya kiko bimisa ye. Na koboya wana, balobili susu ete, ba pulusu ezongi na baninga na bango ya musala. Kolo ndaku yango pe mwana na ye ya mobali ya mbula tukumi bale, babeta maki pe bazali sikoyo na maladi ya mabe na lopitalo moko ya mboka. Na kanda, bafandi ya komine rurale ya Miabi, bamekaki kopunza bureau ya polis kasi balonga kite. Ba elema mususu ya komisaria ya polis provincial itinda maki na Miabi mpona kozongi sa kimia. Mukambi ya sustasyon alobi ete, azwaki mokumba ya lisalisi ya monganga ya bae bazwaki mpasi. Azali na ino kuebisa ete, kimia oyo emona ni lokola ezali koyangela, kasi makama ezali kaka kupesa ye kilo.
Reji dezo elaki kobongisa manso mpona kopesa mai petwa na engumba kananga na mobembo ya mosala na mboka mokonzi ya Kasai Central, directeur général asumitinyaki makanisi na moyangeli etuka alaki kotongisa izini ya sika ya kopesa mai kouta na mongala lulua. Kolandana na David Chilumba, manaka wana bazali koye kwa la mango, ekozala malamu penza, Zambi ekozwa misolo kouta na Bank Mondial, nde ekopesa mai peto na bafandi na engumba kananga, elobaki David Chilumba. Pona kosukisa na etuka manyema, dako bontoma elobaki likambo lia bozangi mai na engumba kindu. Nantina ena bantoma babayi ekolo, baponami na etuka basengi na moyangeli etuka manyema, a bengisa mokambi wa regi de zona masanga mabaye bakosale la kama ipetwa azurep na manyema bapesa eyano na likambolie bo elobaki mokambi wa ndako bontoma na etuka makonga tomboka iki Claude awande suki basango tulengela kikopesa bino matondo mingi na bino banso bozwaki libakupe botaki matoi pona kolanda biso totombeli bino yambo ya sanga elamu.